Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Masinda parfait sy masimbavy Marie de l'Incarnation ndray no tsaroan'ny fiangonana amin'ity 28 avril ity dia arabainay ireo rehetra mitondra an'izany anarana izany. Ny masinda parfait moa dia ilay martiry prêtre tao Cordo tao Espagne. Fiangonana iray natsoina hoe Masinda Asikla tao amin'ny tanànan'i Cordo tao Andalousie moa izany no notantany ny parfait. Fantantsara fa mety hatra manaina ny fampibebahana atao amin'ireo musulmans tao amin'ity tanàna ity satria mbola nanjaka moa ny musulmans tamin'izany fotoana izany. Fa dia nikiry izy tsy niafina tamin'ny fanehoana ny finoana. Nisy musulmans roa izay nifanina taminy. Efa mahamana ihany parfait ny amin'ny fihetsika izy ireto. Nanantona azy izy ireo ka nanontany azy hoe ahoana ny hevitrao momba Mahomet sy Jesosy? Dia tsy nisalasaly parfait ny laza fa i Jesosy irery ihany no mpamonjy. Fanambaran'ny parfait aloha tamin'izy ireo lahareto hoe ny momba ny Mahomet tsy ho lazaiko sao dia matezitra anareo. Niseho ho tsotra izy ireo lahareto ny laza hoe lazao fa mba te halala izahay. Izahay anie tsy haninonanao e. Nambaran'ny parfait tamin'izy ireo ary fa i Mahomet dia mpaminany sandoka. Ary raha te ho vovonjy ianareo dia tsy maintsy mandahany Mahomet. Dia lasa izy ireo lahy nandeha. Navelany hoditsomantsara parfait tamin'izay. Fa andro vitsivitsy taorian' io dia notorian'izy ireo tany amin'ny manam-pahefany parfait ka nosamborona ary niakatra fitsarana arabo ka voaheloka ho faty. Mbola nambaran'ny parfait mpahabe maso ihany nefa nieva momba ny Coran sy Mahomet. Talohan'ny nanapahana ny lohany ny 28 avril 1558 dia nambarany tamin'ny Monpera Inacio de la Meza tao amin'ny tanàna kely iray ao Almodóvar del Rio fa nandritry ny toromasiny dia nisy anjely ny seho taminy ary nilaza taminy hoe satria ianao lavin'ireo masika dia avy amin'ny vavanao ihany no andavona ireo tsy mba manam-pomy depo ireo. Teo imason'io pretra io moa no nanapahan'ireo musulmans ny lohan'ny parfait. Voalaza fa amin'izao fotoana izao dia mbola mitoetrany ny fanajana an'ny parfait ao amin'ny katedraly de Paris isaky ny 28 avril.
Izy aloha dia efa nasiny.
Marie de l'Incarnation dia Carmelite izy io, teraka tao Paris tamin'ny taona 1500 sy 1700 sy arivo. Mbola tanora izy dia efa naniry ny fiainan-drelijiozy fa ny ray aman-dreniny kosa efa nihevitra ny ampandroso azy amin'ny fiaina tokantrano. Niezaka ny vavaka izy sy namola tena fa taona fisitorin'izay dia niroso teo amin'ny fanambadiana izay efa nomany ny ray aman-dreniny azy dia i Pierre Akarimo no vadiny tamin'izany. Rehefa tafiditra tao amin'ny fiainan-tokantrano izy dia tsy nihevitra intsony efa tsy hanamasina amin'ny fiainany tao. Nobeazin'ny tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra ireo zanany enina mianadà, telo lahy sy telo vavy. Dia nankatohan'izany ny fitsipiainana napetran'izany ireo zanan'ireo ka nahatonga azy indray andro nilaza hoe sambatra ao ankehitriny. Hitako fa tianareo Andriamanitra ary Andriamanitra koa tianareo. Nandalo sedram-piainana mafy ihany koa ny vadiny Maria ary niarany zakan'izany taminy izy. Dia hoy izy niteny tamin'ny kafaliana hoe sambatra aho rehefa hitako amin'ny sedram-piainan'Andriamanitra. Anisan'ny nandray anjara lehibe tamin'ny fampidirana ny karmelita tao Frantsa moa i Madame Akari na i Marie de l'Incarnation tateoriana. Ary rehefa maty ny vadiny dia niditra tao amin'ny fikambananaio izy ary nengavy ny lehibe amin'ny fikambanana mba ho ireo raharaha fanompoana ao an-trano no iandreketany ohatra ny hoe fandrahoana sakafo, fanasana lovia, ny fanjairana sy ny sisa. Ny teniny filaza ny tsarony ireo niaramonina tamin'ny moa dia ny hoe tsy feno ny siny raha tsy midina ambany. Entiny ilazany io fa raha tsy manitry tena tsy mahazo ny fahasoavana.
Etsange
ny hoe parfait dia avy amin'ny fiteny latinina hoe perfectus, midika hoe tonga lafatra. Ireo parfait dia lazaina fa hoe matanjaka, mahery. Fa izy ireo ihany koa dia mihebohebo a ary mitozo mafy amin'izay ataony. Manitona sy entitra ireo parfait. Olona be heripo izy a fa ela vao miaiky ny antsony. Ho an'ireo parfait moa a dia tsotra ny fiainana.
Fantatrao ve fa
ny hoe marindray a dia avy amin'ny tenebry hoe Miriam. Misy heviny anankiroa moa izy io. Eo ny hoe notiavina na hoe tiana fa eo ihany koa a ny avy amin'ny hoe mira sy ranomasina. Ny mira moa a dia zava-manitra. Ireo olona mitondra ny anarana hoe Maria dia hoe mahatoky tena, mametraka maha izy azy eo amin'ny fiarahamonina izy. Izy tsy tia sehoseho a, tsy dia hita loatra fa mahomby nefa ny ataony. Mavitrika izy ireo ary malala tanana ihany koa. Mandray andraikitra ary vonona hanampy hatranny hafa. Manome laharam-pahamehana fiainam-pianakaviana ireo mitondra ny anarana hoe Maria ary miaro izy amin'ny fianakaviana izany amin'ny fitiavana ho azy samy irery. Ny irarena ary a ho an'ireo tonga fety androany na ny parfait zany na ihany koa ireo hoe Maria, asa mety misy mitondra ny anarana hoe Marie de l'Incarnation mihitsy aza angamba. Ny irarena soa dia mba hanananareo an'izay herim-po hiaro ny finoana sy ny fanetretena nananan'ireo olo-masina tsaroan'ny fiangonana androany. Dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra hamombatra any ihany koa ny fiainan'ireo teraka ny 8 avril.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olo-masina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.